Încep prin a vă pune o întrebare. O întrebare ce are de-a face cu vârsta voastră, indiferent că ne urmăriți aici în Arad, în Târgu Mureș sau oriunde v-ați afla. Câți dintre voi ați împlinit sau veți împlini anul acesta 40 de ani? E cineva aici? Hai să vă ajutăm un pic. Câți dintre voi sunteți undeva între 35 și 40 de ani? Bun, avem o galerie mai sănătoasă. A treia întrebare. Care credeți voi că este lucrul cel mai des folosit, obiectul pe care l-au în posesie, în comun, toți acești oameni între 35 și 40 de ani? Și atenție, nu doar noi românii, ci toți europenii între 35 și 40 de ani, acel ceva ce-l poartă, îl folosesc, nu pleacă de acasă fără el zi de zi, indiferent în ce țară trăiesc în Europa. Banii? Altcineva? Telefonul mobil? Altcineva? Masca? Ok, altcineva? Biblia, buletinul, ochelarii, ok, ok, super. Atenție! Cel mai des folosit lucru aflat în posesia unui european, și unele sondaje spun în posesia zilnică a celor mai mulți oameni de pe glob, sunt banii! E adevărat? Este unul dintre voi acei care are între 35 și 40 de ani și care să n-aibă bani sau cel puțin un card de credit la el astăzi aici? Hai să vedem. Cu siguranță că dacă n-ai tu, are nevastă ta sau are soțul tău, depinde cine e vestiarnicul familiei. Foarte interesant. Gândește-te împreună cu mine. Cum ar fi ca mâine dimineață, când te trezești, dintr-o dată să nu mai găsești bani, credit card, nimic legat de această sursă financiară în pormoneul tău, în poșeta nevestei tale, în casa ta, în banca ta, niciunde, dintr-o dată să nu mai fie nici un ban. Deloc, pentru totdeauna. Cum te-ai simți dacă, poate pentru unii și mai greu, să dispare subit și pentru totdeauna telefonul mobil, pagina de Facebook, curentul electric? Vă puteți imagina schimbările astea? În viața poporului Israel, în urma exodului din Egipt, într-o dimineață ca aceasta, exact asta s-a întâmplat. S-au trezit cu sutele de mii, au ieșit din cort și au ridicat ochii și dintr-o dată nu mai era. Unii au rămas gură cască, alții cu oalele în mână, unii alergând, alții țipând, fiindcă nu mai e. Ce nu mai e? Mana. 40 de ani. În fiecare dimineață. Primul lucru pe care evreul, ieșind din cort, îl vedea, era o pătură albă ca o zăpadă, bobițe albe de mană căzute din cer. De fapt, niciunul dintre el nu ieșea din cort până ce nu lua vasul, oala, coșul, de ce să adune, să o strângă, fiindcă dacă soarele se înălța pe cer, mana se topea. Imaginează-ți cum după 14.600 de zile, într-o dimineață, totul a dispărut definitiv, total. De ce? Fiindcă Dumnezeu le-a dat un restart. Dumnezeu a apăsat butonul reset și a început o resetare. Deschide Scripturile în Iosua, capitolul 5. Aici întâlnim poporul Israel. După 40 de ani de rătăcire în pustie, în sfârșit ajunge în Canaan. În capitolul 4, din Iosua, îl vedem cum trece Iordanul, adică trece granița. Și cei care ați fost în Israel, știți bine că imediat după ce treci Iordanul, ajungi în câmpiile Ierihonului. Primul oraș în Canaan e Ierihonul. Și hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. Iosua, capitolul 5, versetul 10. Copiii lui Israel au tăbărât la Gilgal. Au prăsnuit Paștele în a 14-a zi a lunii spre seară în câmpia Ierihonului. A doua zi de Paște au mâncat din grâul țării azim și boabe prăjite. Chiar în ziua ce au mâncat. Și acum fiți atenți. Mana a încetat în a doua zi de Paști. Și te rog să subliniez aceste două cuvinte cheie. Mana a încetat. Pune-te în locul lor. E îngrozitor. De ce? Fiindcă ăsta e cash-ul lor zilnic. Asta îi întreținea, asta îi hrănea, asta le dădea puteri. Mâncarea lor de fiecare zi, timp de 40 de ani. Tu îți poți imagina ce au simțit ei în ei, ce a fost între ei, ce a fost peste ei în acea zi. De ce? Fiindcă Dumnezeu într-o zi a hotărât să apese butonul resetat. Au intrat într-un sezon nou, într-o etapă nouă, obiceiurile vechi se schimbă, ritmul, stilul, pulsul se schimbă. De ce? Reține, te rog, sezoanele noi în viață întrerup ritmurile vechi. Cine le-a dus acest sezon nou în viață? O venit la întâmplare? Nici vorbă. Exact a doua zi de Paști, exact în momentul în care au început să mănânce din roadele Canaanului, mana dispare. Să fi fost coincidența? Nici vorbă, providența. Dumnezeu a produs resetarea. De ce? Notează prima lecție din acest text. Când Domnul produce resetarea, El îți întrerupe ritmul vechi al vieții. Când Domnul îți produce resetarea, El îți întrerupe ritmul vechi al vieții. Când Dumnezeu vrea să înceapă să facă lucruri noi, când El ne resetează, viața își întrerupe ritmul. Până acum în fiecare dimineață era un ritual. Se sculau, se îmbrăcau, luau și adunau. Acum nu mai au ce. Până acum, zi de zi, pentru 40 de ani, depindeau de ceea ce pica din cer, de mâncarea minune, care începând de astăzi a dispărut definitiv. Acest ciclu cu care s-a obișnuit, dintr-o dată s-a întrerupt. Degeaba așteaptă să le pice din cer ceea ce a fost. Nu mai pică. De azi ei trebuie să-și caute hrană. Și asta înseamnă un alt ritm, un alt stil de viață, care presupun de o altă agendă și un alt calendar. Fiindcă în fiecare dimineață trebuie să te trezești mai devreme. De ce? Pentru că nu ți-i mai pusă la ușa cortului. Trebuie să mergi la câmp. Și la câmp înseamnă că trebuie să sapi, trebuie să ari, trebuie să uzi, trebuie să plivești, trebuie să păzești, trebuie să culegi, trebuie să depozitezi. Lucruri pe care nu le-ai făcut până acum, trebuie să începi să le faci. De ce? Fiindcă ritmul vieții începe să se schimbe. Când Dumnezeu resetează, viața își întrerupe ritmul. Când El te trece de la pustie, de unde veneau ei, la pământ fertil, Dumnezeu îți întrerupe ritmul, lucrurile încep să se schimbe. De ce scrie? Nu există resetare fără schimbare. Nu există resetare fără schimbare. Stau și mă întreb, la câți dintre noi nu ni s-a întrerupt vechiul ritm al vieții? Câți dintre noi am avut momente în viață în care pur și simplu, fără voia noastră, ni s-a întrerupt vechiul ritm al vieții? COVID-ul. Doar într-o singură situație. Aseară primim un SMS de la doamna învățătoare. Dacă până acum ne-am chinuit să vedem când ducem pruncii la școală, 3 ore dimineața, cealaltă săptămână, 3 ore după masă, acum nu mai ducem deloc, fiindcă totul e online. Și spui întrebarea, bun, dar cine stă acasă cu ei? Cine îi duce și aduce, cine le dă să mănânce, că nu mai au after school, cine face temele. E doar un exemplu. Săptămâna asta primim vestea, dintr-o dată bisericile se închid, cel puțin în zona noastră. Unde ne mai ține slujbele, că afară s-a răcit? Toamna plouă. Ce faci cu copiii, că în interior nu ne mai lasă? Dar cu întâlnirile de tineret, de femei, rugăciune, staff, presbiter și așa mai departe, dintr-o dată viața și-a întrerupt ritmul. La câți dintre noi Dumnezeu nu ne-a întrerupt ritmul din momentul în care ne-a resetat de pe orizontală pe verticală? Care au fost acele ritualuri întrerupte când am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să începem să umblăm cu El? Unul din ele, cu siguranță, a fost weekendul. Dacă până acum, weekend de weekend, ieșeam cu prietenii, cu familia, sau poate unii stăteam tolăniți în pat, când va reseta Dumnezeu, duminica veniți la biserică. Acum, pentru unii e o plăcere, nici nu v-ați putea imagina să nu veniți, dar pentru alții e o întrerupere de ritm. E greu. Unii trebuie să vă ajustați chiar programul de muncă, alții să vă anulați ziua de muncă de duminică, fiindcă știți că în Scriptură spune că asta e ziua Domnului și când ești în ziua Domnului trebuie să fii în casa Domnului. Și asta nu înseamnă că în casa ta sau la slujba ta. O întrerupere. Unii, postul, trebuie să postesc. Pe cum să postesc? Mai ales că la voi, la ăștia, unde vin eu acum, ci că la voi nix mâncare, nix băutură, nimic, e post negru, nu-i post biblic. Dar tu știi că îmi dă ziua peste cap când postez, tu îți dai seama ce... Tu nu poți să-ți imagini ce migrene am eu când nu beau cafea. Cât de agitată sau cât de leșinată mă simt. Fiindcă ți se întrerupe ritmul vieții. Așa cum ți s-a întrerupt de când îl cunoști pe Dumnezeu și ritualul de dimineață, când nu puteai să iei cafea fără... Oh, nu-i mai. Sau nu puteai să mergi la nuntă fără să nu... Oh, coniacul ăla nou care ăștia am auzit. Oh, dansul ăla care o să-l bag. Unii ați fost învățați să veniți la biserică, să stați pe scaun, duminică de duminică. Dar în rest, Domnul cu ale lui, eu cu ale mele. De ce? Fiindcă eu îmi dictam programul și făceam ce vroiam eu. Vezi, nu-mi place să fiu întrerupt. Acum ați chemat să slujesc, spre exemplu, nu-mi place ca joia sau vinerea eu să-mi las clienții, eu să-mi las confortul, eu să-mi las comoditatea și să fiu la grup, mai ales cu ăla și cu aia. Hai să fim serioși. Ce să mai zic de curățenie sâmbăta sau duminică? Ascultă, ci că mă vor în parcare când ploaie. Mă vor pe hol, mă vor să țin, ci că să lucrez cu copii, adică să țin pe prăpăditul ăla cărui părinți nu l-au educat destul și care țipă și face pipi pe mine, eu să fiu acolo. Să nu mai pot îmbrăca cum vreau eu, ci că trebuie să fiu decent. Sau să nu mai pot posta ce vreau eu pe Facebook-ul meu. Hei, e privat, tu pricepi? E viața mea. Chestiile astea mă deranjează. Păi normal să te deranjezi. Fiindcă, repet, când Dumnezeu ne resetează, viața își întrerupe ritmul. Când treci de la pustie la pământ fertil, lucrurile se schimbă. Și asta încerc să spun. Nu să te sperii, ci vreau să te ajut. Noi că aveau vorbă, când vorbea despre, descria profesorii, spune el așa, profesorul este mijlocitorul elevului între el și el însuși. Și ăsta e rolul meu de pastor. Încerc să te ajut să accepți că întreruperile astea sunt normale în viața ta. E important să le accepți. Mai ales când țin de Dumnezeu. Avem două variante. Ori acceptăm și ne ajustăm, ori refuzăm. Și când refuzăm schimbarea, pierdem binecuvântarea. Vezi, sunt oameni care vor să rămână și cu mana lor din trecut, dar să și intre în Canaan. N-ai cum! Ceva trebuie să se întâmple în cazul lor. Observați, israeliți, până acum au fost culegători, pasivi, așteptând să le pice mană din cer. Acum devin agricultori, adică nu mai stau să pice, ei trebuie să iasă, să lucreze. La fel și în biserică. Sunt credincioși care preferă să nu facă nimic. Îs prea comoz. Nu le place să li se întrerupă vechiul lor stil de viață. Unii probabil, și ăsta e adevărul, nu sunt născuți din nou, fiindcă țineți minte data trecută. Nașterea din nou îți schimbă apetitul. Dacă nu ți se schimbă apetitul și tu mereu rămâi la comoditatea ta, e o problemă. Comoditatea, by the way, lenea spirituală este unul dintre cele 7 păcate cardinale. Păcate de rădăcină, păcate de moarte, acedia îl numeau latinii. De ce? Fiindcă e un idol care ne distruge credința. Tu ești mai important decât Dumnezeu, decât să alții. Și în comoditatea ta, tu vrei să fii ăla șeful să dictezi la alții. Dacă ești resetat, când Dumnezeu te resetează, acceptă, El îți va întrerupe ritmul vieții. 2. Când Dumnezeu aduce resetarea, El îți înlătură obiceiurile vechi. Îți înlătură obiceiurile vechi. Am amintit, evreii, până în ziua respectivă, au fost culegători, de acum înainte sunt agricultori. De ce? Fiindcă ce a fost nu mai e. Mana a dispărut. Rolul lor vechi a dispărut. Ba mai mult, din consumatori de miracole, da? Pasivi, acum trebuie să devină luptători, activi. De ce? Fiindcă Canaanul trebuia cucerit. Și în Canaan trăiau popoare războinice care nu-ți cedau cetățile fără luptă. Păi, ei să lupte? Păi până acum a luptat Dumnezeu pentru ei. De ce să se pună ei să lupte? Și e adevărat. Dar vezi, de azi înainte lucrurile se schimbă. Dumnezeu va căuta și va continua să lupte pentru ei, dar împreună cu ei. Adică și ei vor fi implicați în acel război. Și asta e greu. De ce? Fiindcă cere o schimbare. Nu uitați că părinților în Egipt erau robi. Și încă erau robi, ni se spune, care făceau cărămizi din lut, din țărână. Robii n-au fost învățați să lupte, fiindcă e o nebunie să-ți înveți sclavii să lupte. Ei, pruncilor n-au fost învățați de părinți să lupte. Din contră, în pustie, au fost învățați cum să facă, să desfacă corturi, cum să umble pe jos, maratoniști extraordinari, cum să supraviețuiască în condiții vitrece, dar atenție, nu să țină sabia în mână. De aceea când au intrat în Canaan, uitați-vă cu 3-4 versete mai sus, nici măcar n-aveau cuțite de metal la ei. Când Dumnezeu le cere să-și facă circumcizia, îi învață să-și facă cuțite de piatră, că n-aveau arme. Evreul n-a mai luptat până acum. Și chiar dacă au fost atacați pe aici, pe acolo, nu ei, ci Domnul a luptat pentru ei. Iau asta și-au privit. Acum însă totul se resetează. De ce? Fiindcă e vremea resetării. Și resetarea înseamnă schimbare și schimbarea înseamnă înlăturarea obiceiurilor vechi. Dacă până acum au fost pasivi, de acum înainte vor fi activi. Dacă până acum au stat și-au privit, acum trebuie să-și pună armura, să-și făurească sabie, să-și cumpere scut, să învețe cum să lovească, cum să se apere, fiindcă Domnul va lupta împreună cu ei. În alte cuvinte, vremea șezlongului a trecut, când tu stăteai fain, frumos, tolănit și cu telecomanda apăsai pe buton să vină îngerul, să-ți aducă, să-ți dea, să lupte. Poți să apeși, că nu mai mere. Acum, trebuie să mă trezesc de dimineață. Trebuie să mă gândesc ce fac în ziua aia. Trebuie să-mi caut sabia, să fiu pe fază. Dar noi am crezut, Doamne, că Tu ne vei da pământul promis, că Tu ne-ai făgăduit lapte și miere, că vom merge la all inclusiv. De ce nu continui să faci cu noi ceea ce ai făcut atâția amar de ani în pustie? Voi continua, dar altfel, fiindcă în Canaan sunt lupte de dat, orașe de cucerit, pământ de lucrat, granițe de apărat și asta nu-l voi face doar eu, ci eu împreună cu voi. Moise pe deal rugându-se și Iosua în vale luptându-se. Și asta a fost o schimbare mare pentru ei. Să renunțe la un stil de viață de aproape 40 de ani. De ce? Reține, nu există resetare fără schimbare. Nu există. Sau hai să punem în engleză, americanii au o vorbă super tare. When it's time to move, it's time to remove. Ia uitați-vă la poza asta. Ce drăgălaș. E făcut în prima mea zi de școală. Clasa întâia. Câți dintre voi vă mai aduceți aminte de chipiu și uniforma care le purtam? Nu mai era cu fiță, cu blugi, cu rupturi, cu tot felul. Toți eram la fel. Ia uitați-vă la fața mea, recit o poezie pe care o știu și azi. Alaba la portocal, ascultă când începe școala. Observați cum o recit. Uitați-vă la mimică. O recit voios, nici vorbă, plângând. De ce? Fiindcă nu-mi place schimbarea. Trebuie să am colegi noi, ci că trebuie să am o învățătoare nouă, ci că la școală îmi dau teme, ci că mă pun să stau în bancă și acolo să rămân. Eu nu vreau la școală, eu vreau să rămân la grădini. Păi n-ai cum? Că dacă ai 6 ani, ca să poți să mergi înainte, trebuie să renunți la anumite lucruri dragi, uneori socotite, indispensabile, lucruri de care spuneam că nu ne putem debarasa deloc, nu putem trăi fără ele. Uite că putem. La fel și în umblarea noastră cu Hristos. Sunt etape în viață când Dumnezeu își cere să renunți, să poți reuși. Să renunți exact la lucrurile care îți blochează conexia ta cu Domnul. Cele pe care noi le credem indispensabile, cele asupra cărora avem și noi pretențiile noastre. De ce? Fiindcă uneori din ele am făcut idoli și nu realizăm că atâta timp cât rămânem cu ele în viață, relația noastră cu Dumnezeu are de suferit. Canaanul nu însemna doar un teritoriu nou. Canaanul nu însemna doar un meniu nou. Canaanul cerea oameni noi. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu uita, e cu mult mai interesat de sufletul tău decât de orice altceva. Canaanul avea nevoie de oameni noi, de oameni resetați, schimbați, care au înlăturat din viața lor tot ce ține de vechea fire, de trecutul lor. La ce a trebuit să renunți tu când te-ai pocăit, când te-a resetat Dumnezeu? Ce a trebuit să înlăture Domnul din viața ta ca să poți să intri și să începi să mergi spre Canaan? Pentru unii dintre noi, cu siguranță, modul de a ne câștiga existența. Când ai trecut din pustie în Canaan, din păcat în neprihănire, evident că n-ai mai putut să-ți câștigi existența continuând să-ți minți colegii, clienții, să furi marfă, bani, produse, timp. A trebuit să înlături minciuna și furtul. Unii chiar să-ți schimbi locul de muncă sau anturajul, fiindcă ți-ai dat seama că în acel loc de muncă, în acel anturaj, tu n-ai cum să urci, tu vei coborâ, te va trage înapoi în pustie. Unii v-ați dat seama că trebuie să vă schimbați stilul de vorbire. Și ați înlăturat înjurături, pornografie, destrăbălare, bătăi, beții, mânii, mândrie. La câte n-am renunțat când Domnul ne-a resetat. Și unii încă suntem în luptă pentru că suntem în șantier. Toți trebuie să luptăm, dar atenție! Și aici vreau să mă adresez celui care l-ai lăsat pe Domnul să înlăture din viața ta multe, dar atenție, nu tot. I-ai dat inima ta, dar parțial. O, mai ai câțiva idoli la care ții și nu vrei să-i lași. De ce? Fiindcă vezi că te poți descurca și cu ei și cu Dumnezeu. E fain cum poți să negociezi cu Domnul. Și ce bun e Domnul, că nu mă trăznește, cum i-a zis unul. Că dacă nu i-ar plăcea, cu siguranță că aș... Nu, Dumnezeu are răbdare, are îndelungă răbdare, dar are și o limită. Oare până când? Mai ții faza aia, ții minte faza aia cu evrei când încep să cucerească Canaanul și cucerești cetate după cetate și ajung în fața cetății Ai. Da? Și când ajung în fața cetății Ai, când se uită la ei și zic, băi, fiate, bă, ce puternici suntem noi, fiate, bă, ce armată avem, fiate, câte experiență avem, păi una după alta, le-am cucerit pe toate. Păi nu putem noi acum să o cucerim singuri. Ce ne mai trebuie nouă, Dumnezeu? Ce trebuie să ascultăm? Ce trebuie să așteptăm? Ne descurcăm și singuri, iar încă e o cetate pe lista noastră. Și s-au dus. Și au câștigat o înfrângere urâtă de tot. De ce? Fiindcă încă mai aveau inima împărțită. Încă mai vroiau să aibă și un cuvânt de spus. Știi cum se manifestă credinciosul care are inima împărțită? Hai să-ți dau 2-3 indicii. E genul de credincios care atunci când îl chemi la ceea ce toți cei din biserică sunt chemați, îți dă replici de genul. Dar de ce trebuie să vin și eu? Dar de ce trebuie să fac și eu? Adică, cine mă obligă pe mine? Păi cine-i stăpânul? Nu sunt eu? Nu pot face eu ce vreau eu? Păi nu prea poți. Galateni 3, 5 îmi spune așa, voi, referindu-se la toți credincioșii, voi nu mai puteți face ce voiți voi, ci ce vrea eu. Fiindcă voi, îmi spune Petru, nu mai sunteți ai voștri, ci ați fost cumpărați cu un preț. Iisus Hristos e Domnul vostru și nu doar pentru peste o parte din viața voastră, ci peste tot ce sunteți voi. De aceea omul cu inima împărțită îl vrea pe Hristos ca mântuitor, 100% să scape de iad, de dragi, de tot ce are de-a face cu partea negativă, dar nu îl vrea pe Dumnezeu ca Domn. De aceea el încă vrea să-și mai poată permite și el ceva. Și aici vine a doua replică, care de obicei ți-o dă cel pe care încerc să-l presez un pic. Dar ce vrei să-mi spui că tu ești sfânt? Că voi ăștia la sunteți sfinți? Hai să-ți dau eu câteva exemple de sfinți. Și ți le dă și ți le aruncă. De ce? Fiindcă un om cu inima împărțită mereu se va justifica, doi, mereu va ataca, mereu va lovi. Și încă o replică. Păi ăsta sunt eu. Ăsta-s eu. Mă accept sau nu-ți convine? Dacă nu-ți convine, pa! Dragul meu, tu dacă ești în Iisus Hristos, tu nu mai poți spune, așa sunt eu. Fiindcă Biblia îmi spune că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică sunt resetat. O, da, așa ai fost tu, e adevărat, 100%. Odată, când trăiai în fire, când n-aveai nicio treabă cu Hristos, dar când tu îl proclam ca Domn al vieții tale, tu nu mai poți să fii la fel. Dacă vrei să ajungi în Canaan. Dacă nu, îți poți imagina ce s-a întâmplat cu evreul care în ziua când s-a oprit mana, s-a dus la Iosua, la Caleb, la cei care erau prin prejur și le-a zis: hei băieți, vă spun adio, treaba voastră ce faceți, pe mine nu mă interesează ce vrea Domnul, eu fac ce vreau eu. Mie mi-a oprit mana, fie, nu-i nicio problemă, pe mine nu mă puteți obliga să-mi schimb stilul de viață. Eu am fost culegător și asta vreau să rămân. Cum? Adică eu agricultor, adică bătături, adică negru sub unghie, adică transpirație, adică dureri de șele? Nu, mersi! Vreau să vă întreb câte zile ar fi supraviețuit el fără mâncare? Sau fără să învețe să lupte? Eu să-mi pierd vremea să învăț să lupt cu sabia, să-mi dau bani pe scut, pe coif, în plus, eu când văd o picătură de sânge și leșin. Tu îți dai seama ce s-ar fi întâmplat când la primul atac al cananiților, ce s-ar fi ales omul? Ar fi rămas la comoditatea și odihna lui pe veci. Ca ei să cucerească Canaanul, să beneficieze de binecuvântările Canaanului, Dumnezeu a trebuit să le dea un reset. Și asta înseamnă să înlăture din viața lor anumite lucruri și obiceiuri și să le înlocuiască cu cele potrivite trăirii în Canaan. La câți dintre noi, Dumnezeu nu ne-a luat, nu ne-a înlăturat, nu ne-a îndepărtat lucruri la care țineam atât de mult. Și am crezut atunci că ni se dărâmă lumea, ca mai apoi să ne dăm seama că, de fapt, dacă nu le îndepărta atunci, unii dintre noi încă rămâneam în pustie, rătăcind. Spunea Corrie ten Boom, o evreică creștină, o autoare a mai multe cărți, o evreică care a supraviețuit Holocaustul. Fii atent ce faină vorba are ea. Am învățat să nu mai țin strâns nimic în viața mea, ca atunci când Dumnezeu hotărăște să-mi ia, să nu mă simt rănită, fiindcă El știe mai bine. De fapt, un vechi pastor metodist avea o vorbă: când ești pe punctul de a pierde ceva prețios la care ai ținut întreaga viață, nu te ruga: Doamne, îmi pierd vederea, soția, locul de muncă, afacerile, sănătatea, ci spune-i: Doamne, îți dăruiesc ție vederea, soția, locul de muncă, afacerile, sănătatea și vei vedea ce diferență vei simți în viața ta. Și ăsta e adevărul. Fiindcă întotdeauna când Domnul ia ceva, El pune înapoi. Când El desparte, El adaugă. Când tu pierzi ceva pentru El, tu vei avea mereu de câștigat. Și vă dau un exemplu. Câți dintre voi ați auzit de Ludwig van Beethoven sau Beethoven. Câți dintre voi ați auzit? Bănuiesc că ați auzit. Socotit a fi poate primul sau cel puțin printre cei mai mari trei compozitori muzicieni ai lumii. Când auziți numele lui Beethoven, la care din operele lui, nu-s numai 240 de ele, la care dintre capodoperele lui, compozițiile lui, vă gândiți? Care sunt cele mai cunoscute? Care e cea mai cunoscută? Hai să vedem. Sinfonia nouă. Oda bucuriei, da? O auziți cântată și de clopotele noastre. E inclusiv socotit a fi imnul Europei. Ei, pe lângă Sinfonia nouă, la ce altceva vă mai gândiți? Sinfonia a cincea, vă mai aduceți aminte de ea? Ia, ascultați un pic. Fii atent. A compus-o... Ăsta e pick-up-ul lui maică-mea, care țineți voi minte, tot îi sărea. A compus-o când avea 34 de ani, reține, 34 de ani. De ce? A compus-o cu o lipsă de auz, cu nivel de surditate de peste 50%. Încă de la 26 de ani, Beethoven a început să nu mai audă frecvențele, sunetele înalte și vocile cântăreților. La 34 de ani, când compune Sinfonia 5, aude doar sunete joase, grave. De aceea și sunetele astea sunt grave. Pentru cele înalte, ne spunea menajera, femeia lui de serviciu, că fii atent ce făcea. Când începea să cânte, să compună la pian, lua creionul, își băga jumătate în gură și cu cealaltă jumătate o punea pe pian. De ce? Să simtă vibrațiile sunetului, vibrațiile corzilor, vibrațiile pianului. De fapt, la un moment dat și-o și tăiat picioarele pianului pentru a simți mai bine vibrațiile pe podea. La 44 de ani e surd complet. Și în 1824, la vârstă, atenție, 54 de ani, da? 26 de ani începe să-și piardă auzul, 44 de ani e surd complet, la 54 de ani, Beethoven compune Sinfonia a noua, Odă bucuriei, fără a auzi un sunet din ea. Și nu doar atât, dar face ceva ce a devenit scandalos pentru compozitorii vremii, imposibil de gândit pentru alții, într-o sinfonie, pentru prima dată el introduce corul și vocile pe lângă orchestră și într-o armonie perfectă. De fapt, în gala inaugurală, la premiera piesei, el vrea să dirigeze orchestra. Organizatorii, logic vorbind, se tem că o să iasă un fiasco și îi pun în spatele lui un alt dirijor, ca orchestranții să fie siguri că dacă îl pierd pe Beethoven, nu îl pierd pe ăla. La finalul piesei, care este perfect, sala e în picioare, ovaționează. Beethoven n-a de nimic. Astfel încât contra alto, Carolina Ungăr se ridică, vine înspre el, îl ia pe maestru, de mână îl întoarce să vadă sala. E o minune. Într-adevăr, o minune. Dar două lucruri ies din ea. Uneori în viață, ca noi să ajungem să avem cele mai mari realizări, Dumnezeu trebuie să înlăture lucrurile pe care noi le considerăm indispensabile. De ce? Ca El să-și demonstreze gloria. Să arate că imposibilul poate deveni posibil când El e lăsat să lucreze în voie în viața unui om. Și un al doilea lucru important. Ludwig van Beethoven putea să cadă în depresie când i s-a înlăturat auzul. Putea să cadă în mânie, în alcool, să schimbe cariera, să se supere pe Dumnezeu, fiindcă ceea ce era indispensabil pentru un om cu o chemare și vocație, cum era Beethoven, auzul l-a pierdut. Și totuși Beethoven n-a nebunit, nu l-a blestemat pe Dumnezeu, ci din contră, la fel ca și predecesorul său, Johann Sebastian Bach, și ca și colegul lui Friedrich Händel, la finalul multor compoziții de ale sale pune trei litere. S.D.G. Soli Deo Gloria. Gloria să-i fie adusă doar lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă a știut că toată inspirația, reușita, talentul, darurile sunt de la El. El, Beethoven, e doar un instrument în mâna răscumpărătorului. El i-a dat succesul, El i-a dat puterea, El a făcut minunea. Atenție! Prin El, prin om. În ciuda lipsei auzului său. Nu știu. Ce ar trebui să înlături tu? Sau ce ar trebui să înlăture El în viața ta? Dar reține, orice lucru înlăturat pentru Dumnezeu e înlocuit de Dumnezeu. Și notează al treilea adevăr, a treia lecție din text. Când Domnul aduce resetarea, El nu doar întrerupe, El nu doar înlătură, El înlocuiește lucrurile vechi cu altele noi. Când Dumnezeu aduce resetarea, El înlocuiește lucrurile vechi cu altele noi. În Iosua, capitolul 3, Dumnezeu îi spune acestui brav lider al poporului Israel, urmează-mă, de ce? Citez, căci n-ați mai trecut pe drumul ăsta. Adică e ceva nou, e o țară nouă. E un obicei nou, e un teritoriu nou, e un sezon nou. După 40 de ani de lucruri făcute într-un anumit fel, de azi înainte, vă voi reseta. Totul va fi nou și veți începe lucruri noi. Și vreau să-ți readuc aminte de 10 lucruri noi pe care ei le-au experimentat pășind în Canaan. 1. Teritoriul nou, era o țară nouă. 2. Era o generație nouă, generație care a ieșit din Egipt, cu toții știm bine, au pierit în pustie. 3. Un context nou, nu mai era pustie, era pământ fertil. Responsabilitate nouă, din culegători ajung agricultori. O înzestrare nouă, din nomaz, oameni care puneau cortul, adunau cortul, devin luptători, cuceritori. Au un leadership nou, nu-i mai Moise, Iosua, au miracole noi, nu-i mai Marea Roșie, trecerea Mării Roșii, dar trecerea Iordanului. Au un scop nou, nu-i mai supraviețuirea, ci cucerirea. Au un meniu nou, nu-i mai mana, roadele pământului, și au o disciplină nouă. Nu mai stau să aștepte să cadă din cer, ci să lucreze, să scoată din pământ. Până acum mâncare le venea de sus în jos, acum trebuie să le vină de jos în sus. De ce? Fiindcă totul e nou și resetat. După 40 de ani, lucruri făcute într-un anumit fel, de azi înainte, totul e nou. Doar pentru ei? Unde suntem noi? După 40 de ani pentru unii, poate 70-80 de ani pentru alții, dintr-o dată în martie anul acesta, mana s-a oprit. Bisericile s-au închis. Săptămâna asta, aproape la fel. Pentru cât timp, nu știm. Oricum, ce a fost înainte, nu va mai fi. De ce? Fiindcă COVID-ul de data asta ne-a întrerupt viața. COVID-ul ne-a anulat activitățile. Ce putem face? Două opțiuni. Putem să rămânem și să bocim, putem să ne enervăm și să criticăm. Și mie mi-e greu ca pastor să vin aici să predic la o biserică goală, să predic în fața unui telefon sau în fața unui ecran. Nu-mi place deloc să mă rog cu voi la telefon, să iau cina online, să nu vă pot vedea fizic. În grupul mic, prezbiterii, stafful, pe voi, nu-mi place deloc, dar ce opțiune am? Să stau acasă, să nu fac nimic, așa cum destui pastori și biserici au făcut în pandemie, în COVID, și au pierdut mult? Să comentez online și să dau vina pe politicieni care profită, care manipulează, care au tot felul de scenarii conspirative în această criză? Sau să înțeleg că da, viața mi s-a întrerupt. Lucruri și obiceiuri pe care le aveam și țineam la ele nu mai sunt. E un sezon nou, dar aici odată e greu, dar atenție, nu e imposibil. De ce? Fiindcă trebuie să am credință că vremurile s-au schimbat, dar Dumnezeul meu nu. Trebuie să am credință că acolo unde COVID-ul înlătură, Dumnezeu adaugă. Și chiar dacă mana cu care eram obișnuiți nu mai e, aleg să cred că Domnul îmi va da ceva nou și bun. Și nu o fac oricum, ci ascultând de ceea ce nu se schimbă și nu se va schimba, indiferent că e COVID sau nu. Ce nu se schimbă? Cuvântul lui Dumnezeu. Ce nu se schimbă? Prezența lui Dumnezeu. Și unde găsești tu cuvânt? Unde găsești tu prezența lui Dumnezeu? În locul lăsat de Dumnezeu. De aceea, în astfel de vremi de crize, nu pot să-mi permit să pierd sursa încărcării sufletului meu, să nu fiu acolo unde El mă vrea să fiu, în biserică. Indiferent că e în curte, indiferent că e online, indiferent că ne vedem aici sau nu, voi fi acolo cu frații mei, fiindcă acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo vei fi și eu. Acolo îl găsești pe Dumnezeu, nu în termenii tăi, cum vrei tu, ci cum vrea El. Bagă-ți bine la cap. De aceea grupul mic contează atât de mult în vreme de criză? De ce? Reține, cu cât mă depărtez, cu atât mă ruinez. Dumnezeu știe de ce ne vrea împreună. El știe că noi, ca și credincioși, oricât de tari și mari am fi noi, nu putem răzbate singuri. Care e tendința omului în criză? Să se izoleze, să se nece singur în amarul lui. În crize, nu-i vremea să te resemnezi, ci vremea să te resetezi. De ce? Fiindcă și în crize Dumnezeu are un plan. Poate o etapă nouă, poate un teritoriu nou, poate o lucrare nouă. Uită-te la criza cu închiderea bisericilor. Oare criza asta a dus și ceva bun, desigur? În multe cazuri, biserica a fost forțată să iasă în afară, să iasă dintre ziduri, să-și împlinească, de fapt, menirea ei de la început. Fiindcă Dumnezeu n-a vrut biserica să rămână între ziduri, ci să iasă între oameni, fiindcă nu zidurile fac biserica, ci oamenii, atenție, nu prin dogme memorate, ci prin fapte arătate. Cât în vremea izolării n-am dus în sfârșit biserica acasă, unde n-am avut nevoie de altar, fiindcă am făcut din familie altar și ne-am rugat cu pruncii și soția noastră. Câți n-am început să ne rugăm altfel când a dat COVID-ul peste noi, fiindcă Domnul a știut că aveam nevoie de o carantinare, atenție, nu a trupului, ci a sufletului nostru. Și ca să ajungă la suflet, uneori Dumnezeu trebuie să treacă prin trup. Să mă însănătoșească, în primul rând, în interior, ca după aceea să mă însănătoșească și în exterior. Pe cât stați, COVID-ul nu i-a adus acasă să fie tați. Pe câte mame nu le-a obligat să stea lângă pruncilor, nu doar lângă clienților, ca să fie mame și apoi femei de carieră. Că clienții poți pierde, dacă nu-ți pierzi copiii, te-ai dus. Dragul meu, mana s-a oprit. Lumii s-a dat un reset. Lucrurile s-au schimbat. Trebuie să accepți că poate vremea să te schimbi și tu. Mai ales în credința ta. De ani de zile ai mers așa cum ai vrut tu. Acum e vremea să mergi așa cum vrea El. Dă-ți scutul jos. Înlătură-ți mândria. Dacă pentru evrei în acea zi totul a fost nou, nu uita că sunt versete care ne spun nouă credincioșilor cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Fiindcă asta a făcut și face Dumnezeu pentru credincioșii Lui, oameni care se lasă resetați pe verticală. Mai țineți minte? Ce resetează Dumnezeu? Ce lucruri noi oferă El oamenilor care își pun credința în El? Vă dau încă 10, că vin la pachet de 10 azi. Ne dă o cale nouă, nu mai prin lege, ci prin har. Ne oferă un mijlocitor nou. Dacă până atunci preoții jertfele ofereau mântuirea, mijlocirea, acum Hristos prin jertfa Lui. Ne oferă un legământ nou prin sângele Lui. Ne dă o inimă nouă, un duh nou, ca rezultat al pocăinței noastre. Ne transformă într-o făptură nouă, cu un statut nou. Socotiți neprihăniți, socotiți copii ai Lui Dumnezeu. Ne oferă un semn nou, botezul, nu circumcizia. Ne oferă un scop nou, glorificarea Lui, nu a noastră. Cu un destin nou, pregătiți într-un cer nou și pământ nou. 10 lucruri pe care ție, celui resetat, le oferă Dumnezeu. Lucruri pe care lumea nu le are. Pe care nici tu, nici eu nu le aveam înainte de a ne reseta. Lucruri pentru care merită să lupți, să ajungi să cucerești Canaanul, atenție, să fii resetat, nu resemnat. Adică să înțelegi că atunci când Domnul intră în viața ta, inevitabil El îți va întrerupe ritmul. Nu te mai zbate! Inevitabil El va înlătura anumite lucruri din viața ta, fiindcă altfel n-are cum să le înlocuiască cu cele bune. Și va înlocui lucruri, preocupări, aspirații, valori, priorități cu altele noi. Și asta înseamnă resetare. Pierzi ceva ca să câștigi altceva cu mult mai bun. De aceea, Iisus la un moment dat spune în Matei 10, cine își va pierde viața pentru mine, observați, Iisus e foarte sincer și realist. Cine își va pierde viața pentru mine, de fapt și-o va câștiga. De aceea schimbarea e normală, de aceea e schimbarea necesară, de aceea nu există resetare fără schimbare, de aceea nu uita punctul de start, pocăința. Că de aici pornește totul. Merg pe calea mea, cum vreau eu, cât vreau eu și la un moment dat mă opresc. De ce? Fiindcă îmi dau seama că Dumnezeu există și dacă există ceva implicit trebuie să se întâmple cu viața mea și mă schimb 180 de grade și nu mai merg pe calea mea, ci alerg să merg pe calea Lui. De ce? Fiindcă Dumnezeu a apăsat reset, sunt resetat. Dar atenție, pocăința trebuie să meargă până la capăt. Și asta pentru unii înseamnă întrerupere, înlăturare, înlocuire. Dar pentru asta e nevoie de credință. Dacă n-ar fi avut credință, știind ce provocări mari aveau în față, dușmani, dificultăți, evrei n-ar fi reușit. Ai credință. Când Dumnezeu îți promite Canaanul, tu-l vei avea, dar nu singur de capul tău, ci ascultând de El, lasă-L să te reseteze. Mulți oameni fug de pocăință, fiindcă cred minciuna care le spune, dacă te vei pocăi, vei pierde. Nu vei mai avea voie. Ți se va lua și au mare dreptate. Da, ți se va lua păcatul și vei putea să dormi liniștit cu sufletul în păcat. Da, Dumnezeu nu te va mai lăsa să faci ce vrei tu și în final să ajungi o victimă înșelat, ruinat, rănit și îngropat. Ci te va ajuta să fii cu adevărat împlinit, să înțelegi că în viața asta sunt lucruri cu mult mai importante decât banii, puterea și succesul. Când tu te pocăiești cu adevărat, când tu te resetezi pe verticală, tu nu pierzi, tu câștigi. De aceea, hei, uite-te la mine. Sunt sigur că sunt lucruri pe care încă le ții în mâna ta. Astea sunt ale tale. O am dat Domnului 50, 60, 80, dar astea sunt ale mele. Eu le țin aici. Deschide-ți mâna. Lasă-le. Înțelege că nu mai poți să trăiești cu o inimă împietrită, împărțită. Cu cât ții mai mult la tine, cu atât te privezi de prezența și ajutorul lui Dumnezeu. Ai credință. Fii gata să primești ceea ce El să-ți dea. Deschide-ți pumnul. Nu regreta că pierzi mana din trecut, fiindcă vei câștiga Canaanul din prezent și viitor. Îl vei câștiga pe Dumnezeu și vei câștiga mântuirea sufletului tău. Căci ce folos are un om, spune Iisus, să câștige întreaga lume dacă își va pierde sufletul. Așa că deschide-ți palma. Lasă-L pe El să te reseteze până la capăt. Nu parțial, ci total. Dă-i acele lucruri. Mai degrabă, oferă-le Lui. Cele care te rețin, cele care nu te poți lăsa de ele, oferă-le Lui. Nu vei pierde, ci vei câștiga. Ai tu credința asta? Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că în harul și în mila Ta ne înveți cum să ne resetăm. Ai atâta răbdare cu noi. Ne dai atâta har și în bunătatea Ta. Ne ierți, ne ridici, ne dai o nouă șansă. Dar mereu ne chemi și ne readuci aminte de ceea ce ar trebui să fim cu adevărat. Oamenii care să nu mai ținem pentru noi, ci Ție să-ți dăm și să-ți oferim totul. Vreau în această dimineață, Doamne, să mă rog pentru noi, cei care suntem aici, cei care poate sunt în Târgu Mureș sau poate ne urmăresc online. Doamne, vorbește-ne, te rugăm și dacă sunt anumite domenii în viața noastră, sunt poate anumiți idoli pe care noi nici nu ne putem imagina că ar fi idoli. Lucrurile la care ținem, lucrurile la care nici măcar nu ne putem gândi că am putea să scăpăm, să le dăm lui Dumnezeu. Te rog, dă-ne puterea să deschidem pumnul, să deschidem mâna și să-ți oferim înainte ca tu să iei. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea acolo în dreptul tău să-ți iei mâinile tale și înaintea lui Dumnezeu să faci o rugăciune. Și acolo în rugăciunea ta, dacă știi că El ți-a vorbit și te-a cercetat, a atins acel punct sensibil, poate un lucru pe care firea ta nu vrea să-l accepte, poate lucruri pe care de multe ori ai simțit cum Dumnezeu îți spune să-l schimbi, să-l lași, dar tu nu vrei. Ce-ar fi ca în dimineața asta să te rogi ca Domnul să-ți dea credință și ca un semn al credinței tale să-ți faci rugăciunea deschizând mâinile și spunându-i: Doamne, vreau să ți-l dau ție. Mi-e greu, mă lupt, firea îmi spune să-l țin pentru mine, dar credința, mintea mea, inima mea, sufletul meu știe că doar când ți-l dau ție, eu pot fi schimbat și binecuvântat. Deschide-ți mâna și fă rugăciune. Rugăciunea ta la adresa Lui. La adresa celui care, da, îți întrerupe viața. La adresa celui care, da, vrea să înlăture, dar la adresa celui care mereu va înlocui cu ceva mai bun, mai sănătos, mai benefic pentru tine și sufletul tău. Hai să păstrăm câteva momente în care, dacă simți, doar dacă simți, deschide-ți mâna și vorbește-i tu Domnului, dacă El ți-a vorbit astăzi aici. Hai să ne rugăm.